امریکہ کے صدارتی انتخابات پولنگ کا آغاز انتخابی ماحول کیسا ہے اور کن ریاستوں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے بات کریں گے آج کے ویو 360 میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد امریکی عوام آج آئندہ 4 برسوں کے لیے نیا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کئی ریاستوں میں صبح سے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور کل تک قبل از وقت ووٹنگ کے ذریعے تقریباً 8 کروڑ ووٹ ڈالے جا چکے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کے اہل امریکیوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکی ہے امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتا بلکہ الیکٹورل کالج کے مندوبین کرتے ہیں جو کانگریس میں ریاستوں کی نشستوں کے تناسب سے مقرر ہوتے ہیں دو ریاستوں کو چھوڑ کر تمام ریاستوں میں عوام کے ووٹس کی اکثریت حاصل کرنے والے امیدوار کو اس ریاست کے تمام الیکٹورل کالج ووٹس ملتے ہیں اور جس امیدوار کو زیادہ الیکٹورل ووٹس ملتے ہیں وہی امریکہ کا صدر بنتا ہے عوام کے ووٹ یا پاپولر ووٹ کسی امیدوار کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے 50 میں سے زیادہ تر امریکی ریاستوں میں چونکہ روایتی طور پر ڈیموکریٹک یا ریپبلکن امیدوار ہی کامیاب ہوتے ہیں اس لیے ان کے نتیجے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں سے کون سا امیدوار کامیاب ہوگا لیکن ان میں سے کئی ایک ایسی ریاستیں ہیں خاص طور پہ اگر ہم ان میں دیکھیں جہاں پہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن ہمیشہ کامیاب ہوتے آئے ہیں تو وہاں اگر نتیجہ چینج ہوتا ہے تو وہ ایک اپ سیٹ ہو سکتا ہے انتخابی نتیجے کا انحصار امریکہ کی 7 سوئنگ اسٹیٹس کے نتائج پر بھی ہوگا آج کے پروگرام میں ہم ان صدارتی انتخابات کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے اور دونوں امیدواروں کے ہیڈ کوارٹرز اور 7 میں سے 2 اہم سوئنگ اسٹیٹس میں کیا ماحول ہے اس پر اپنی ٹیم سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں امریکی دارالحکومت سے جڑی ریاست ورجینیا جہاں اسد حسن ایک پولنگ بوتھ پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسد ابھی صبح کا وقت ہے کیا ماحول ہے ٹرن آؤٹ کیسا دکھائی دے رہا ہے
بہت شکریہ اسد میں پرنس ولیم کاؤنٹی میں ہوں ورجینیا کی یہ ریاست ہے اور اس کے ڈسٹرکٹ 7 میں یہاں پہ ایک پولنگ بوتھ پہ جو کہ ایک چرچ میں بنایا گیا ہے ماحول پلیزنٹ لگ رہا ہے اپیرنٹلی کیونکہ لوگ بڑی خوشی سے آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ارلی آور ہے لیکن ایسا نہیں کہ کوئی گیپ ہے اکا دکا لوگ جو ہیں بعض اوقات وہ پوری فیملیز جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہی ہیں یہاں پہ کلیپنگ بھی ہوئی ہے 2-3 مرتبہ کیونکہ کیا فرسٹ ٹائم ووٹر اس نے آ کے بتایا ہوگا باہر جو پولنگ ایجنٹس کھڑے ہیں ان کے ریپبلکن پارٹی کے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کرنے آتا ہوں تو دونوں طرف سے تالیاں بجا کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس طرح کا ماحول ہے بڑی تعداد میں ووٹ پہلے ہی کاسٹ ہو چکے ہیں آف کورس پرنس ولیم کاؤنٹی کے اندر بھی ورجینیا کے اندر بھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شام جب 7 بجے یہ پولنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوں گے ورجینیا جنرلی آپ جانتے ہیں کہ یہ بلو اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ پچھلی مرتبہ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور لیکن آف کورس ریپبلکن وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ میکسیمم وہ ووٹ یہاں پہ اور میکسیمم حمایت یہاں پہ حاصل کر سکے ابھی تک آپ نے جو انوائرمنٹ کا پوچھا وہ اچھا انگیجنگ لگتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے اور ہم اپنے سامعین کو بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن ڈے پہ یہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی سو 2 آورز کی چھٹی ہے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں زیادہ تر ارلی آورز میں ہی کاسٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آفس چلے جاتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آفس جاتے ہیں اور 2 گھنٹے کی چھٹی وہ اپنی چھٹی کے اوقات کے دوران لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کے قریب پولنگ بوتھ پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے سو یہ ہے موسم اچھا ہے
موسم اچھا ہے اور آپ نے ووٹ کاسٹ کیا یا نہیں آپ بھی آئی تھنک ورجینیا کے ریزیڈنٹ ہیں آپ بھی ووٹ کاسٹ کیجیے ورنہ دوبارہ سے 2 گھنٹے کی بریک دینی پڑے گی آپ کو
آف کورس مجھے نہیں ملے گی میں اسی پولنگ بوتھ پہ اب آپ سے بات کرنے کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کروں
بہت شکریہ اسد بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں چلتے ہیں فلوریڈا ایرمباسی ریاست فلوریڈا میں ہے اور ریپبلکن صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایرم فلوریڈا میں کیا صورتحال ہے کتنے ارلی ووٹ کاسٹ ہو چکی ہے اور کتنی اہمیت ہے فلوریڈا کی ان انتخابات میں
جی ضرور اسد پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہ پام بیچ کاؤنٹی کنونشن سینٹر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنا آج کا دن آج کی شام گزارنے والے ہیں یہیں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے الیکشن واچ پارٹی وہ یہاں پر کریں گے اور متوقع ہے کہ شام کو وہ یہاں پر پہنچیں گے بھی اور بات بھی کریں گے جہاں تک بات ہے ارلی ووٹنگ کی تو فلوریڈا ایک بڑی ریاست ہے آبادی کے لحاظ سے اور اب تک فلوریڈا کے الیکشن ڈویژن کے مطابق جو ہے وہ 8 ملین ووٹرز یا تو میل کر چکے ہیں اپنے ووٹ یا پھر ارلی ووٹنگ کر چکے ہیں ٹوٹل یہاں پر جو ہیں وہ 14 ملین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں اور جہاں تک اس ریاست کی اہمیت کی بات ہے تو 90s ارلی 2000 تک اس کو ایک بیٹل گراؤنڈ فیل کہا جاتا تھا ایک سوئنگ اسٹیٹ کہا جاتا تھا, یعنی یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی کا جو میسج ہے وہ یہاں پر حاوی نظر آتا ہے. لیکن اگر پریزیڈنٹ اوباما کی بات کریں جو کہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے دونوں مرتبہ یہاں سے برتری حاصل کی, لیکن اس کے بعد جو ہے ڈیموکریٹس کو موقع نہیں ملا. اور ریپبلکن جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں سے جیت چکے ہیں اور وہ رہتے بھی یہیں پر اسی ریاست میں ہیں. تو اس ریاست میں یہاں پر اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے نئے رہائشی ہیں جو دوسری ریاستوں سے یہاں پر آ کے بسے. الیکشن ڈویژن اور یہاں کے جو سینسس بورڈ ہے اس کے مطابق مارچ 2020 کے بعد سے کوئی 4 لاکھ مزید رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ فلوریڈا آئے, اور انہی اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے زیادہ جو رجسٹر ہونے والے ہیں وہ ریپبلکنز تھے. اور جو ارلی ووٹنگ کی آپ نے بات کی اس کی بھی اگر بات کروں تو الیکشن ڈویژن کا کہنا ہے کہ اب تک جو ارلی ووٹنگ جنہوں نے کی ہے اس میں بظاہر ریپبلکنز جو ہیں ووٹ زیادہ ہیں.
ارم کوئکلی اگر سیکیورٹی پہ کچھ بتا سکیں, ریپبلکن امیدوار پہ 2 حملے ہوئے اس انتخابی کیمپین میں, کیا سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہاں پہ؟
بالکل, ایسے میں کل ہی یہاں پر پہنچی اور جب ہم یہاں پر آئے تو کل ہی سے یہاں پر سیکیورٹی کے انتظام جو ہے وہ تیزی سے کیے جا رہے تھے. یہاں پر وہ فینسز ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھے, تو اس پورے کافی بڑا سینٹر ہے, اس پورے سینٹر کو جو ہے فینسز سے گھیرا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ روڈ جو اس کے ارد گرد ہیں بلاک کی گئی ہے. جب میں ٹیکسی لے کر آ بھی رہی تھی تو ڈرائیور بھی یہی شکایت کر رہے تھے کہ یہاں پر آنا جو ہے مشکل ہوا جا رہا ہے. پولیس نے تمام اپنی جو ویب سائٹس ہیں اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ یہاں پر آنا, اس جگہ پر آ جانا ووٹنگ کے دن اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, ووٹنگ کے علاوہ اگر آپ یہاں پر نہ آئیں تو بہتر ہے. تو یہاں پر سیکیورٹی کے انتظام سخت ہے, پولیس کا یہاں پر فائر فائٹرز کو بھی بلایا گیا ہے, اور اس سینٹر کے قریب تک شہریوں کے لیے جانا جو ہے وہ مشکل ہے.
ارم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے, اسٹے ٹیون. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آج کے صدارتی انتخابات میں 7 سوئنگ اسٹیٹس یا ایسی ریاستیں جو کسی بھی امیدوار کے حق میں جا سکتی ہیں اور کسی کو واضح برتری یہاں پہ حاصل نہیں ہے, ان کا کردار اور اہمیت جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے دیپک دھوبال ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. دیپک بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک اوور ویو دیجیے گا ان انتخابات کا, کیا انتخابی نقشہ بنتا نظر آتا ہے؟ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے لیے سب سے اہم ریاستیں کون سی ہیں جہاں سے جیتنا ان کے لیے ضروری ہوگا ان کی فائنل جیت کے لیے؟
جی اسد, آپ نے صحیح کہا کہ جو ساری توجہ ہے وہ سوئنگ سٹیٹس پر ہے, اور یہ سوئنگ سٹیٹ ہیں کیا, کیوں ان پر توجہ ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے یہ وائس آف امریکہ کا میپ ہے. جیسے ہی ریزلٹس آنے شروع ہوں گے دھیرے دھیرے یہ کوئی سٹیٹس میں بلو ہو جائے گا, کوئی اس میں ریڈ ہو جائے گا. جو ریڈ ہے وہ ریپبلکنز کا کلر ہے, یعنی ٹرمپ وہاں سے جیتے, اور جو بلو ہے وہ ڈیموکریٹس کا کلر ہے, یعنی کملا ہیرس وہاں سے جیتی. لیکن ہم لوگ واپس آتے ہیں امریکہ کی پالیٹکس پہ اور الیکٹرل کالج ووٹس پر. اس میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ کچھ ریاستیں, ویسے اس سے پہلے اگر آپ کسی بھی سال جائیں آپ دیکھیں گے کچھ ریڈ اسٹیٹس ہیں, کچھ بلو اسٹیٹس ہیں. کسی بھی سال میں کچھ اسٹیٹس اس میں سے ایسی ہیں جو کہ ہر وقت ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرتی آئی ہے کافی سال ہوتے, اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ وہ اس بار بھی ڈیموکریٹس کو جائیں گی. اسی طریقے سے کچھ اسٹیٹس ہیں جو کہ ریپبلکنس کے پاس جاتی رہی ہیں, جیسے ٹیکسس ہے, فلوریڈا ہے, تو اس بار بھی لگ رہا ہے کہ وہ انہیں کے پاس جائیں گی. اب یہ جو اسٹیٹس, اگر ہم ان سب اسٹیٹس کو کاؤنٹ کریں اور یہ چھوٹی بڑی ریاستوں کو سب کو ملائیں, ان کے الیکٹرل کالج ووٹس ملائیں, تو کملا ہیرس کو قریب 226 ملنے کی پوری امید ہے. اسی طریقے سے ٹرمپ کو 219 ملنے کی پوری امید ہے. اب اس کے بعد 226 سے 270 کیسے پہنچا جائے اور 219 سے 270 کیسے پہنچا جائے, یہ سارا کا سارا ڈپینڈ کرے گا ان 7 سوئنگ اسٹیٹس پر. سوئنگ اسٹیٹس وہ جو ہیں وہ ہیں اس بار یہ 7, مشیگن, وسکانسن, پینسلوینیا, نیوادا, نارتھ کیرولینا, اریزونا, جارج. یہ سوئنگ اسٹیٹ کیوں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو سوئنگ اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پینسلوینیا پر پینسلوینیا کو دیکھیں. جو یہ پینسلوینیا اس وقت آپ کو بلو نظر آ رہا ہے, اور ہم ہیں کون سے سال میں, 2000, ہم چلتے ہیں 2012 میں, پینسلوینیا بلو ہے. 2012 میں اس کو براک اوباما نے جیتا تھا. اب آپ دیکھیے 2016 میں یہ ٹرمپ جیت, یہ ریڈ ہو گئی. 2020 میں واپس پینسلوینیا کو بائیڈن نے جیت لیا. اسی لیے और अब इस बार
अब तो सारा ग्रीन नजर आ रहा है, जब तक हम कल तक ही शायद इस पे दीपक हमें कुछ नजर आएगा, ये जो फिल होगा मैप। नाज़रीन आप वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट जो है उस पे ये आपको पूरा मैप मिलेगा जो दीपक हमें बता रहे थे अभी, और इसमें आपको हर स्टेट के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रल वोट्स और उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन चलते हैं इस वक्त मिशिगन, मिशिगन बहुत अहम है, स्विंग स्टेट भी है, मुसलमानों का वोट बड़ा अहम है, और मुसलमानों की बड़ी तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका में वोट डालने के अहल मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 लाख, और मिशिगन को मुसलमानों का घर समझा जाता है जहां तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोट्स हैं। फायजा बुखारी से बात करते हैं। फायजा, क्या सेंटिमेंट है वहां, क्या सूरत हाल है मिशिगन में, खासतौर पर अरब नजाद वोटर जो है वो किस तरह से इलेक्शन का दिन जो है वो गुजार रहे हैं, गुजारने का प्लान कर रहे हैं और वोट डालने निकल रहे हैं क्या?
जी असद, यहाँ पर अभी पोलिंग खुली है और यहाँ पे जो पोलिंग का टाइम 7 से 8 बजे तक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में ये सरकारी छुट्टी नहीं होती है और अक्सर लोग काम करते हैं, तो ज्यों जो शाम होगी इसमें जो है ज्यादा लोग आने लगेंगे। मेरे पीछे आपको एक पोलिंग स्टेशन में लोग नजर भी आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं। मिशिगन के जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल सही बात है, अरब मुस्लिम्स का गढ़ इसे समझा जाता है। कल जब मैं यहाँ लैंड की थी तो मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे लोकल लोगों से बात की और उनका ये कहना था, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या अहम इशू इस इलेक्शन में, तो अक्सर लोगों ने कहा कि गजा में जाके जो इसराइल हमास जंग है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, उस हवाले से वो ये फैसला करेंगे कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। मैं डियरबॉर्न में इस वक्त मौजूद हूँ जो कि अमरीका का पहला जो मुस्लिम अक्सरियती शहर है। पिछले साल ये बना था, यहाँ की 1,10,000 की आबादी में तकरीबन 55% मुस्लिम हैं और यहाँ के मेयर भी मुस्लिम है, हमूद अब्दुल्ला। उन्होंने हालांकि वो मेयर डेमोक्रेटिक जमात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उन्होंने कामला हैरिस को इंडोर्स नहीं किया, उन्होंने भी अपने गम गुस्से का इजहार किया है। लेकिन कल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो जरूर बाहर आए, जरूर वोट दें और घर बैठ के जो है उसे जाया मत करें। और जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, 15 इलेक्ट्रल कॉलेज वोट्स हैं और यहाँ की जो इस स्टेट की सेक्रेटरी है उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि कल दोपहर तक यानी कि बुध की दोपहर तक मोस्ट ऑफ जो नतीजे हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक लॉ जो है उसके तहत जो अर्ली वोटिंग होती है उसमें मेल के जरिए भी लोग वोट्स डालते हैं, इसके अलावा अर्ली वोट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जोश खरोश लोगों का नजर आता है। उनकी प्रोसेसिंग आप शुरू कर सकते हैं इलेक्शन डे से पहले, लेकिन एक्चुअल काउंटिंग अब जबकि इलेक्शन जब खुलते हैं पोलिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद काउंटिंग शुरू की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले इलेक्शन की निस्बत जल्दी जो है वो नतीज के आने का इम्कान है। जी असद,
बहुत शुक्रिया फायजा, आपके पास दोबारा आएंगे, जानेंगे मिशिगन में क्या सूरत हाल है, लेकिन अर्ली वोटिंग और इसके बाद अब जो वोटिंग का आगाज हुआ है उस पर आपने हमने अपडेट कर दिया है। एक और इंतहाई कांटेदार मुकाबले वाली रियासत पेंसिल्वेनिया है, वहां क्या सूरत हाल है वोटिंग के आगाज पर, वॉइस ऑफ अमेरिका के अब्दुल अजीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। अजीज, क्या आदाद शुमार हैं इस रियासत में वोटिंग के, अर्ली वोट कितने कास्ट हो चुके हैं और आज क्या समझते हैं माहरीन, वोटर्स निकलेंगे क्या वोट डालने?
जी असल, जो फिलाडेल्फिया का शहर है इसको 66 वार्ड्स में तकसीम किया गया है और हर वार्ड जो है उसको मजीद डिविजन में तकसीम किया गया है और इसमें कुछ वार्ड ऐसे हैं जो कि सिंपल वार्ड्स हैं जिनमें 11 डिविजन हैं और कुछ वार्ड कॉम्प्लेक्स वार्ड हैं जिसमें अप टू 51 डिविजन हैं। तो इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 66 की डिफ 39 में और मेरे पीछे जो आपको इमारत नजर आ रही है ये एक मस्जिद है जिसे MYCP कहा जाता है, मुस्लिम यूथ सेंटर फॉर फिलाडेल्फिया, और इसको एक वोटिंग लोकेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी अभी यहाँ पे वोटिंग का आगाज हुआ है और दरवाजा खुलने से पहले ही 100 लोगों की लाइन जो थी, तकरीबन 100 लोगों की लाइन जिनको कि इन्होंने अभी फारिग किया है। सिंस इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डे तो ये जो है जैसे जैसे मामला आगे जाएगा एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि 1.8 मिलियन वोटर्स वो हैं जो मेल बैलेट के जरिए अपने वोट ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं, लेकिन ये वो वोट्स हैं इनमें कई हजार वोट को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है कि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्वेश्चनेबल है और इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर एक लास्ट मिनट प्रेशर है कि वो उन वोट को ऑथेंटिकेट करें।
तो अजीज, क्या ये जो आपने वोटिंग का बताया कि जो चैलेंज हुए हैं वोट्स, इसके बाद क्या नतीजे में ताखीर हो सकती है, क्या इम्पैक्ट क्या आएगा इसका?
एग्जैक्टली, इसकी वजह से नतीजे में ताखीर हो सकती है क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है पेंसिल्वेनिया रियासत के अंदर कोई भी जो है वो वोट को चैलेंज कर सकता है, तो उसके बाद एक लीगल प्रोसेस है जो इनिशिएट होगी और उसकी वजह से ये वोट जो है काउंटिंग डिले हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज, आप हमें पेंसिल्वेनिया से अपडेट कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया भी नाज़रीन एक अहम रियासत है और सबसे बढ़ के पेंसिल्वेनिया को मस्ट विन के तौर पे जाना जाता है कि ये जो जीतना किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसको व्हाइट हाउस पहुंचना है। तो कितना गैर मामूली है ये सदारती इंतखाब, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर रऊफ आरिफ ने जो टॉसन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत से तारीखी इंतखाबात अमरीका देख चुका है, इस इंतखाब में क्या ऐसा मुख्तलिफ है कि इसको बहुत गैर मामूली बहुत तारीखी कहा जा रहा है?
देखें कई लिहाज से, असद पहले तो देखें आप रियासत में अमेरिका की रियासत में 50 स्टेट्स का इंतखाब होता था और स्विंग स्टेट्स बहुत ज़्यादा इतनी अहम नहीं होती थी या इतनी ज़्यादा स्विंग स्टेट्स नहीं थी। इस दफ़ा 7 स्विंग स्टेट्स हैं और उन 7 में भी, 7 में भी आप देखें तो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया बहुत अहम हो गई। एक तो ये वजह, दूसरा ये है कि पोलराइज्ड बहुत है सोसाइटी इस दफ़ा। एक तरफ सदर फॉर्मर सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ कामला हारिस जो कि ना सिर्फ खातून कैंडिडेट हैं बल्कि उनके अगर इमिग्रेशन के वो देखें तो उनके पेरेंट्स दो मुख्तलिफ मुल्कों से, इंडिया से और दूसरे जमैका से उनके वो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। ये दो चीज़ें। तीसरी ये है कि जनरेशन जी, जेन जी जो 41 मिलियन जेन जी है वो भी इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वोटर ही बाहर नहीं आ रहा बल्कि जेन जी जिसके बारे में अभी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि वो उनका इनक्लाइन किस तरफ है, और वो पहली जनरेशन है असद जो डिजिटल नेटिव्स के नाम से जाने जाते हैं, जो पहली दफ़ा डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रो हुए हैं और इस वोटिंग प्रोसेस में आए हैं जो ट्रेडिशनल है अभी तक।
लेकिन ये जो 41 मिलियन वोट का बता रहे हैं रऊफ, क्या इस पे डेटा की कमी है इसलिए प्रेडिक्टेबल नहीं है ये? इस पे जो डेटा साइंटिस्ट हैं क्या कहते हैं, कुछ कोई आदाद शुमार नहीं है, कोई स्टैट्स सोशल मीडिया के उनके यूजेज से नहीं बनते नजर आते?
वंडरफुल सवाल है आपका। देखिए डेटा की तो कोई कमी नहीं, 41 मिलियन है उनका सारा कुछ, लेकिन उनके रुझानात को स्टडी नहीं किया गया। दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बारे में बहुत कमी छोड़ी, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स ने भी, कि उनके क्या रुझानात हैं, वो किस तरफ इंक्लाइन करते हैं। डिजिटल नेटिव सिर्फ ये नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रो हुए, असल बात ये है असद कि वो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं, वो ग्लोबल मामलात को, दुनियावी मामलात को, इश्यूज को वो अपने इश्यूज समझते हैं। उनका जो वर्शन है कि वो किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को, एबॉर्शन को, हेल्थ केयर को, सोशल जस्टिस को, इन मामलात को,
तो आप समझते हैं नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी
जी? एग्जैक्टली, तो उनकी
फॉरेन पॉलिसी मैटर करेगी उसमें?
उसमें मैटर करेगी डेफिनेटली।
तो अर्ली वोटिंग रफ हमने जिस तरह से देखी इस बार, बहुत बड़ी तादाद में अर्ली वोट इस दफा भी कास्ट हुए, दो के पिछले वाले इलेक्शंस में जो कि कोविड के टाइम पे थे उसमें इससे ज्यादा वोट्स थे, लेकिन इस बार भी एक बड़ी तादाद हमने अर्ली वोट्स की देखी है। कितना आप समझते हैं कि इम्पैक्ट आएगा अर्ली वोटिंग के बाद, ट्रेंड्स क्लियर हो सकते हैं, आज हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकेंगे शाम तक?
मेरा ख्याल है कि अर्ली वोटिंग से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये डिपेंड ये करेगा कि इन 7 स्विंग स्टेट्स में अर्ली वोटिंग के जो नतज हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक स्टीयर अवे करेंगे। अब जैसे ऐसा एक, एक एक बात है कि जैसे हम कहते हैं मुसलमान वोट या पाकिस्तानी वोट की भी बहुत ज़्यादा बात हुई आपके प्रोग्राम के वाले से कहूं तो, अब देखें कि लेस देन अ मिलियन है, कोई 6.5 लाख कहता है, कोई इससे भी कम कहता है, कोई 7 लाख के करीब कहता है, और उसमें भी 4 लाख तो सिर्फ टेक्सस में है। ठीक, तो अगर अर्ली वोटिंग में भी अगर फ़र्ज़ करें टेक्सस की या दूसरी जगहों की वोटिंग हो तो वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया के, मिशिगन के, एरिजोना के, इन वोटों को अगर हम देखना शुरू करें, आप ये देखें स्विंग स्टेट्स में 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं 93, तो यही, और तो 270 एक भी किसी भी विनिंग कैंडिडेट को चाहिए,
लेकिन दोनों 219 पे बैठे हैं। अभी दीपक थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम में बता रहे थे कि एक के जो है 219 वोट जो है वो तकरीबन कंफर्म हम कह सकते हैं, और दूसरी साइड पे भी तकरीबन जो है वो इसी तरह के 51 का डिफरेंस एक साइड पे है और 44 वोट्स का एक साइड पे डिफरेंस है, तो 93 वोट्स जो है वो अहम होंगे उनके लिए। तो अर्ली वोट्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे, इस दफा टर्न आउट क्या लगता है आपको, बेहतर होगा 2020 से? 2020 में तकरीबन 16 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे,
मुझे लगता है इस दफा बेहतर होगा।
जो 25 करोड़ जब वोटर्स या अहल वोटर्स की हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कितना डिफरेंस आएगा?
ये तो अब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हाइप बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ पार्टियों की हाइप बहुत ज़्यादा है। एक तरफ पार्टी जो है डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपने तजर्बे की बेस पे और अपने साबिक वो सारे इश्यूज़ की बेस पे उनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उसको इश्यूज़ को वो कर रहे हैं हाईलाइट। दूसरी तरफ कमला हैरिस की जो पार्टी है वो भी बड़ी आप देखिए उन्होंने डेमोक्रेटिक उसको चेंज कर दिया डायनामिक को। जब बाइडन के और ट्रंप के दरमियान जो स्पीच थी उस वक्त से और अब तक डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा से बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ स्टेक्स बढ़े आए हैं और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है असद सोसाइटी में उतना ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट होता है क्योंकि दैट बिकम्स मोर एक्साइटिंग काइंड ऑफ
राइट। तो दोनों उम्मीदवारों ने कुछ अहम इश्यूज पे तवज्जो दी। सफा, आपके ख्याल में कौन बेहतर अपना केस रख सका वोटर्स के सामने इन इश्यूज पे जिन पे वो फोकस कर रहे थे?
देखें, अगर इस तरह से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इकॉनमी को और इन्फ्लेशन को, माइग्रेशन को, इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और बड़ा स्ट्रांगली हाईलाइट किया। दूसरी तरफ कमला हैरिस एक कैंडिडेट के तौर पर उभरी जो एक वर्शन चाह रही हैं जिसमें इकॉनमी, पॉपुलर इकॉनमी, या उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी इकॉनमी, दैट्स द वर्ड आई वांटेड टू यूज़, उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो देना शुरू की। तो अगर मैं कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उन्होंने अपना जो भी उनके नज़रियात हैं उनको बड़े भरपूर तरीके के साथ प्रमोट किया है। कमला हैरिस को देखें, हम उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उन्हें कैंपेन में बहुत देर से आने का मौका मिला, तो हो सकता है कि उनकी वो तैयारी उतनी ना हो जितनी के डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिला अपनी तैयारी करने का। लेकिन उसके बावजूद कमला हैरिस भी एक बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर उनका मुकाबला कर रही हैं।
तो लास्ट पे मशरक वस्ता में जंग की वजह से बेशतर मुसलमान जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं से नाराज हैं। आपके ख्याल में मुस्लिम वोट, जो हम अभी भी बात कर रहे थे मिशिगन की और टेक्सस में, आपने कहा सबसे ज्यादा जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा?
देखिए, मुस्लिम वोट दो तरह से इम्पैक्ट करेगा। एक इम्पैक्ट तो ये है कि US की फॉरेन पॉलिसी की तरफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये प्रेशर मुस्लिम वोट डाल चुका है। दूसरी तरफ मिशिगन में एक वाहिद ये मिशिगन स्टेट है जिसमें ये रियलिटी है कि मुस्लिम वोट एक स्विंग स्टेट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये एक रियल इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर पेंसिल्वेनिया में लैटिनो वोट और ईस्ट एशियन वोट, जैसे हम चाइनीज वोटर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, लैटिनो वोटर्स की बात नहीं कर रहे, अगर वो मुस्लिम वोट बैंक को भी ज्वाइन करते हैं तो पेंसिल्वेनिया का स्विंग स्टेट भी किसी ना किसी हद तक अफेक्ट कर सकता है इस इलेक्शन में। बल्कि 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं वहाँ पे, जो बहुत बड़ा
तो काफी हैं वोट्स हैं। जो इस दफ़ा के सर्वेस हुए, जायजे जो आमतौर पे आते हैं, 2016 में तो काफ़ी, 2016 के बाद से इन पे रिलायंस थोड़ा सा या उस तरह से देखना हमने कम कर दिया, इस बार के जायजे क्या बताते हैं?
इस दफ़ा के सर्वे देखें, पोल्स तो बड़े इंटरेस्टिंग है, नेक टू नेक कंपटीशन है हर चीज़ में, इवन हर स्टेट में भी, जिसमें भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें भी कोई भी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन टर्न आउट चेंज हो रहे हैं, जैसे टेक्सस एक स्टेट है जो इनका हब है, जैसे ब्लू वॉल कभी पेंसिल्वेनिया कभी ब्लू वॉल होता था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शगाफ डाला, इसी तरह आप देखें टेक्सस के बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है कि आइंदा आने वाले 10 सालों में टेक्सस जो है वो स्विंग स्टेट बनेंगे और शायद इससे भी आगे चल जाएं। पार्ट ऑफ द रीजन के जैसे उसकी इकॉनमी बढ़ रही है, इमिग्रेशन की तादाद बढ़ रही है, तो स्टेट्स के डायनामिक चेंज होंगे। फ्यूचर के इलेक्टोरल वोट्स हमें लगता है कि उनके नंबर्स भी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर चेंज होंगे, जैसे इस दफा फ्लोरिडा में भी चेंज हुए ये नंबर। तो पोल्स ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि देखें, अमेरिका पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा इमिग्रेशन है, जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, और ये मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। और फ्यूचर के जो पोल्स हैं वो रिकमेंड यही कर रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियों ने ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच नहीं अपनाई तो दोनों पार्टियों को अपनी गलतियों से लर्न करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और हमें इंतखाबात पे बात कर रहे थे। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हमारे हैं उन पर भी ये बात होती रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम और एक्स पे इस पर बात हो सकती है। اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي
لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزې او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
و شبکه های اجتماعی فراموش نکنید.
سرخط موضوعات مهم برنامه این ساعت روایت امروز. در این رقابت تنگاتنگ ریاست جمهوری بین آقای ترامپ و کامالا هریس، کدام موضوعات بیشتر برای مردم امریکا مهم است؟ برای جامعه افغان‌های مقیم امریکا در این انتخابات کدام موضوعات حائز اهمیت است؟ مهاجرت، اقتصاد، بیمه صحی قابل پرداخت و یا هم موضوعات دیگر؟ برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. برنامه را طبق معمول با یکی دو خبر مرتبط با افغانستان آغاز بکنیم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در هر دو ساعت یک مادر به علت عوارض قابل پیشگیری مرتبط به حاملگی و زایمان در این کشور جان می‌بازند. این اداره ملل متحد ناوقت روز دوشنبه 4 اکتبر در گزارش تازه خود افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرده و گفته است که زنان افغان در هنگام بارداری و زایمان مشکلات زیاد متحمل می شوند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده گفته است که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازاریابی محصولات زعفران افغانستان، خریداران بزرگ را تشویق کرده تا در نمایشگاه بین المللی پاریس زعفران این کشور را در سطح بالا خریداری کنند. این اداره ناوقت روز دوشنبه 4 اکتبر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در نمایشگاه پاریس زمینه فروش صدها کیلو زعفران افغانستان در سال فراهم شده است. اما طوری که می دانید مردم امریکا امروز سه‌شنبه جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان رای میتن. رقابت ریاست جمهوری بین کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، فوق‌العاده تنگاتنگ است. که به همین دلیل تیم‌های حقوقی اونا برای نبردهای قانونی که ممکن است نتیجه انتخابات در پی داشته باشه آماده هستند. این رابطه گزارش است که توجه شما را به او جلب میکنم. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا، در اوایل امسال به چندین رسانه گفت که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر صادقانه، منصفانه و آزاد باشد، او آن را میپذیرد. اما رئیس جمهور سابق به طور فزاینده نسبت به احتمال تقلب مخالفانش ابراز نگرانی کرده است و میگوید
اگر بتوانیم تقلب را متوقف سازیم، زیرا آنان یک دسته تقلب هستند، اگر بتوانیم مانع تقلب شویم، یک پیروزی فوق العاده خواهیم داشت.
کامالا هریس در جریان یک مصاحبه در برنامه اخبار شبانه NBC با لستر هال که ماه گذشته پخش شد، به هالی جکسون گوینده شبکه NBC گفت در صورتی که ترامپ ببازد و تلاش برای براندازی انتخابات کند، تیم وی آماده اقدام است. هریس گفت
ما و شب انتخابات و روزهای بعد از آن رسیدگی خواهیم کرد و منابع تخصص و تمرکز روی آن را نیز داریم.
کمیته ملی جمهوری خواهان برنامه موسوم به برنامه صداقت انتخاباتی را در ایالت‌های رقابتی اجرا کرده است. وکلای آن بیش از صدها شکایت را به دلیل بی‌نظمی در قوانین رأی‌گیری مطرح کردند، اما بسیاری آن ادعاها در محکمه رد شده است. دموکرات ها تلاش های قانونی خود را از جمله شکایت برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در تایید نتایج انتخابات ایالتی جورجیا آغاز کردند. در رقابت های پرتنش ریاست جمهوری مانند رقابت های امسال انتظار دعواهای حقوقی برده می شود. رابرت گراچی قاضی سابق ایالت پنسیلوانیا خطاب به وکلا می گوید
وکلا مراقب آنچه ادعا می کنید باشید و مطمئن شوید که می توانید آن را ثابت کنید. در غیر آن ممکن است ادعاهایتان باعث مجازات شما گردد، همان طوری که در آزمون های سال 2020 دیدیم.
به طور مثال رودی جولیانی وکیل سابق ترامپ به دلیل پخش ادعاهای بی اساس مبنی بر دزدیده شدن انتخابات سال 2020 از شغل وکالت محروم شد. دعواهای حقوقی می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد، اما اگر سه‌شنبه شب نتایج به وضوح به نفع یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با تفاوت قابل توجه باشد، تحلیلگران میگویند که مخالفت با این نتایج برای طرف مقابل بسیار دشوارتر خواهد بود. بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا شنیدین. باید متذکر شوم که البته این انتخابات تنها در مورد انتخاب رئیس جمهور نیست، برای اعضای کانگریس و همچنان اعضای مجلس سنا این انتخابات که باید این انتخابات اونا هم برشان رای داده شود. این که به چی تعداد از کرسی های سنا و مجلس نمایندگان به رقابت گذاشته شده، این معلومات از کارم سحر عظیمی میشنویم که در استودیو میال با ما. سحر جان خوش آمدی.
تشکر.
لطفا معلوماتی که داری ارائه برشان.
در حالی که همه توجه بیشتر به طرف انتخاب نامزد ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور منتخب فعلا معطوف هست، موضوع دیگر موضوع مجلس سنا و مجلس نمایندگان هست. 435 کرسی مجلس نمایندگان در حال حاضر و همچنین شماری از کرسی های مجلس سنا که حدود 34 کرسی میشه در رقابت های ریاست جمهوری همزمان به عنوان یک بخشی از انتخابات برای مردم باز شده تا برش رای بتن. جمهوری خواهان در حال حاضر کنترل عمومی مجلس نمایندگان عهده‌دار هستند، در حالی که دموکرات ها اقلیت حد اکثر مجلس سنا را عهده‌دار هستند. پیش بینی ها از این قرار هست که دموکرات ها به خاطر نگه داشتن سنا با آزمون بیشتر مواجه هستند. چرا؟ به خاطر اینکه ایالت های سرخ رنگی که به عنوان جمهوری خواه شناخته میشه مثل مونتانا و اوهایو در این رقابت ها برای کرسی نامزد سنا همون جایگاه ها را باز کردند و تنها جمهوری خواه ها دو کرسی ضرورت دارند که بتونن اداره را در مجلس سنا عهده‌دار شوند. در همین حال دموکرات ها به خاطر اینکه بتونن اداره را در مجلس کانگرس عهده‌دار شوند با 4 کرسی ضرورت دارن از اون چیزی که فعلا نماینده دارن در مجلس نمایندگان بیشتر داشته باشن تا بتونن مدیریت به عهده بگیرن. مسئله ای که کدام مجلس به کدام حزب تعلق بگیره یک نقش بسیار کلیدی را به خاطر نحوه رسیدگی به امورات توسط رئیس جمهور منتخب و عهده‌دار هستد، چون برون قوه مقننه و قوه‌ای که میتونه بر سیاست‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار باشه، میتونه یک دست کمک و یا هم دست خلاف را در قبال کارکردهای رئیس جمهور منتخب داشته باشه، بنان بسیار زیاد تاثیرگذار خواهد بود.
بسیار تشکر تشکر سرجان از معلومات مفیدت. و الهم به مهمان برنامه میریم، دکتر شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل. خانم فرید سلام به شما، البته استاد پیشین، خوش آمدین به برنامه.
من عرض سلام دارم به شما.
شما خب گزارش در مورد انتخابات شنیدین، امروز هم روز رای دهی است که مردم امریکا میرن و برای نتانا رئیس جمهور جدید رای میتن، همونطور که همکارم سحر جان شنیدیم، اعضای کانگرس، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هم کرسی هاشان به رقابت گذاشته شده. ما میخوایم نظر شما را در رابطه با تاثیر از این انتخابات یا خاص افغان‌های مقیم امریکا در این رابطه توجه را به این معطوف می داشته باشیم. اول می‌خوام اینو بفهم که به نظر شما مردم افغان‌های مقیم امریکا بیشتر روی کدام موضوع اینا علاقمند هستن، می‌خواین ببینن توجه خود معطوف داشتن یا می‌خواین که برشان مهم است، مثلا مسئله مهاجرت است، مسئله بیمه سی قابل پرداخت است، اقتصاد است، کدام مسائل است به نظر شما؟
ببینید، من فکر میکنم یک درک عمومی که از وضعیت امریکا برای مهاجرینی که 3 سال میشد از افغانستان انتقال داداشتن به امریکا وجود داره ای است که با تغییر رئیس جمهور و سیاست های کلان امریکا به نسبت مهاجرین تغییر نمیکنه، ولی مهاجرین هم در امریکا به دو دسته هستن، یکی مهاجرین است که غیر قانونی داخل امریکا شدن و دیگه مهاجرین است که مثل افغان ها که بعد از 15 اگست سال 2021 توسط خود امریکایی ها انتقال داداشتن امریکا. از 3 سال به این طرف این کسایی که در اینجا از افغان ها هستن یا درخواست پناهندگی دادن بر امریکا و یا هم وضعیت مهاجرت به خود داره. به هر حالتش وضعیت عمومی تمام مهاجرینی که پس از 15 اگست افغانایی که پس از 15 اگست سال 2021 در داخل امریکا آمدن تقریبا همسان هستن. تعداد از اینا تانستن که برای خود از لحاظ حقوقی وضعیت حقوقیشان تثبیت شوه یا وضعیت اصلیشان در اینجا به حیث مهاجر و یا به حیث پناهنده معلوم شوه، ولی با تغییر بعضی از سیاست ها در قبال مهاجرین افغانستان یک حالت دیگر برای افغان ها دادن، اونا که حالت اقامه موقت است که برای افغان ها قائل شدن. به هر صورت شم از لحاظ اقتصادی مهاجرین افغانستان در داخل امریکا به یک سلسله حمایت ها ضرورت دارن و هم از لحاظ دریافت کار و هماهنگی در رابطه به فرهنگ مختلفی که اینا در فرهنگ قرار دارن، اینا کلش وضعیت هاییست که ضرورت دارن به نوع توسط سیاست های داخلی امریکا اینا مورد حمایت قرار بگیرن. با وجود که استراتژی ها و سیاست ها در قبال از اینا وجود داره، ولی وضعیت افغان ها به نسبت سایر مهاجرینی که در امریکا هستن متفاوت تر هستن، لذا ضرورت دارن به یک نوع حمایت که این حمایت صورت گرفته از افغانایی که مهاجر شدن بعد از 15 اگست سال 2021، ولی بسیار کوتاه مدت بوده و تعداد زیاد از مهاجرینی که در اینجا هنوز سرنوشتشان معلوم نیست، وضعیتشان معلوم نیست، درخواست از این را دارن که چون وضعیت افغانستان هنوز وضعیت نیست که اینا دوباره بر بگردن، لذا درخواست اکثر افغانایی که هنوز وضعیت حقوقیشان معلوم نیست به این فکر هستن که چطور میتونن یک وضعیت حقوقی ثابت در امریکا اتخاذ کنن و چی نوع همکاری ها باید به اینا صورت بگیره، که با در نظر داشت از این موضوع باز موضوعات اقتصادی و موضوعات بیمه یا مسائل دیگه بعدا پیش افغان ها مهم است. مهم چیزی است امروز برای افغان هایی که در امریکا زندگی میکنن که وضعیت حقوقیشان تثبیت شود در امریکا.
بله. خانم فرید، شما خب از مسئله مهاجرت صحبت کردین، وضعیت افغان ها در اینجا، سوال دیگه هم که ارتباط میگیره به این مسئله تخلیه یا انتقال است که هنوز هم تعداد بسیار افغان ها که منتظر هستند، در ابتدا دو سال پیش که گفته شد تقریبا حدود، یعنی بر علاوه کسایی که آمدن اینجا مسئله پروسه انتقال صورت گرفت، در مورد یک تعداد زیادش گفتن که حدود 80,000 نفر دیگه هنوز هم هست که باید اینا تخلیه شوند و انتقال داده شوند به امریکا. چی فکر میکنین؟ آیا این سر انتخاب اداره آینده یا هر کسی که انتخاب میشه به رئیس جمهور، آیا فکر میکنین سرزی روند تأثیر گذار خواهد بود؟ نظرتان در این مورد چی است؟
خود افغانایی که در اینجا زندگی میکنن و افغانایی که بیرون از امریکا هستن در حالت انتقال به امریکا هستن که یا در کشور سیمی بسر میبرن و یا هم به خود افغانستان بسر میبرن. از اونجایی که وضعیت افغانستان هنوز وضعیت است که فعالین حقوق بشر و همکارای امریکا در داخل افغانستان وضعیت خوب ندارن، در حالت بد بسر میبرن و در کشورهای سیمی هم که هستن اینو به همکاری ضرورت دارن که زودتر انتقال داده شن. ترسی که بین افغانا به وجود آمده این است که شاید افراد فرد که موفق میشه قدرت میگیره اگر بر دوام از این همکاری در وضعیت افغانستان توجه نکنه شاید انتقال افغانایی که در کشورهای سیوم بسر میبرن و در خود افغانستان دارای اسناد هستن که باید به امریکا انتقال داده شن شاید یا این پروسه بسیار سلو شوه یا آهسته شوه یا هم شاید کاملا از این ترک کنن این پروسه را از انتقال افغانا به امریکا جلوگیری کنن. این دو حالت این ترس بشه افغانا موجود هستن و از سوی دیگه هنوز وضعیت افغانستان وضعیت قابل ثبات نیست از لحاظ سیاسی و از لحاظ زندگی اجتماعی و حقوق بشری که مردم به این رابطه تشویش نداشته باشن. لذا من فکر میکنم ضرورت است که تا نتیجه انتخابات معلوم شود و سیاست هایی را که فرد که موفق میشه اتخاذ میکنه در قبال افغانایی که باید انتقال داده شد در افغانستان، ما باید تا اون زمان منتظر باشیم که چی سیاست را اتخاذ میکنه، آیا دوام میده یا این کار کرده و یا هم توقف میده.
بله بسیار تشکر خانم فرید. پیش از اینکه سوال دیگر روی مسائل انتخابات و پیامدهایش سر خود در رابطه با تعامل تالار امریکا با طالبا مطرح کنیم، به یک پیام گوش میدیم، دوباره برمی یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خانم شهلا فرید مهمان برنامه ماست که کوشش میکنیم دوباره اونا روی خط بیاریم. موضوع برنامه معلوم دار عمدترین چیز امروز انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که مردم امریکا نه تنها بر رئیس جمهور بلکه بر اعضای مجلس نمایندگان و سنا هم امروز رای میتن. موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید، حالا هر کس که باشه، خانم کاملا هریس یا رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ، وقتی که اینا هر کدامش روی میاین قدرت، پیامدش یا در مجموع رابط تعامل امریکا با طالبان چه قسم خواهد بود؟ این موضوع را به بحث میگیریم و کوشش میکنیم که میمان برنامه ما داشتیمشان، اونا را روی خط. خوش آمدین خانم فرید. اما طور که قبلا هم گفتم، به نظر شما پیامد این انتخابات در روی تعامل امریکا با طالبان چی خواهد بود؟
ببین، من فکر میکنم رابطه که بین طالبان و امریکا در شرایط فعلی وجود داره ناشی از توافقنامه دوحه است. در توافقنامه دوحه طالبان به عنوان یک گروه سیاسی توسط امریکا شناخته شد و همراه از این توافقنامه صورت گرفت و نظامی های امریکا از افغانستان خارج شدند. در توافقنامه که با طالبان به امضا رسید، طالبان را به حیث یک گروه سیاسی جانب خود پذیرفت امریکا. حالا اگر هر فردی که به رئیس جمهور امریکا در انتخابات انتخاب میشه، آیا نتیجه توافقنامه دوحه را ادامه میدن؟ اگر ادامه بدن، باز هم طالبان به عنوان یک گروه تروریستی نه بلکه به عنوان یک گروه سیاسی طرف امریکا قرار خواهد گرفت و تعاملات امریکا با طالبان به عنوان یک گروه سیاسی نه به عنوان یک دولت در افغانستان خواهد بود. ولی اگر اینا توافقات دوحه را خاتمه دانستن، فکر میکنن خاتمه یافته و ما روابط جدیدتر را تعریف کنیم بر نسبت طالبان، شاید اون نظر به سیاست هایی که فرد که در ریاست در انتخابات موفق میشه، نظر به سیاست های خود یک رابطه جدید را با طالبان تعریف کنه. و بیشتر مردم افغانستان به این فکر هستن که خوب است که این رابطه از وضعیتی که به حیث یک گروه سیاسی طالبا شناخته شده تغییر کنه، چون این وضعیت سبب شده که اکثریت نفوس افغانستان امروز در حالت قرار بگیرن که حداقل از حقوق اساسی خود اینا برخوردار نیستن و نیم نفوس افغانستان که زنا هستن از تمام حقوق اساسی و بنیادی خود امروز محروم شدن. ما به این فکر هستیم که هر فردی که در امریکا انتخاب میشه، ما امیدوار هستیم که گروه تروریستی که در افغانستان فعلا به قدرت رسیده یک تعریف در رابطه خود به نسبت از این گروه داشته باشه تا اون تعریف بتونه مردم افغانستان حمایت کنه، نه یک گروه تروریستی به نام طالب.
خانم فرید، یک سوال دیگه که پرسیده میشه ایست که می کمک های هفتواره که روان میشه برای طالبا، میگن که خب نگرانی هم موجود است که گفته میشه که ممکن است این کمک ها قطع شه و ممکن است که دوام پیدا کنه. نظر شما چیست؟ فکر میکنین که تغییر در این پروسه خواهد آمد یا نه؟
من فکر میکنم اگر این کمک ها مدیریت درست میشه و یک نظارت از مصرف از در داخل افغانستان به وجود میاد که مطمئن شوند که این کمک ها کمک هاییست که بشر دوستانه است برای مردم افغانستان میرسه، دوام از این را من طرفدارش هستم و من و هر فرد افغان، چون افغانستان در حالت بحران اقتصادی بسر میبره که در این بحران فقط مردم قربانی شدن نه خود طالبان. بذار من فکر میکنم که مدیریت از این کمک ها بسیار مهم است که به وجه احسنش مدیریت شود و این کمک ها نظارت شود که چی گونه و به کجا به مصرف میرسه، در اون حالت دوامش بهتر است. ولی اگر همینطوره که در 3 سال هیچ نوع نظارت از مصرف از در داخل افغانستان صورت نگرفت و هیچ فهمیده نشد که در کجا به مصرف رسید، وضعیت بحران اقتصاد بحرانی افغانستان وضعیتش تغییر نکرد و همچنان مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان، پیشتر شما در گزارشتان گفتین که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان از بین میره در جریان ولادت ها مرگ میره تحمل میکنه اونو، پس این تغییر در وضعیت امو بحران بشری و اقتصادی که در افغانستان وجود داره این پولا رو به وجود ناورده. از ما فکر میکنم این پولا حیف و میل شده و بعد طالبا رسته و طالبا رو بالای ایجاد مدارس مصرف کردن که داخل از اون جوانای افغانستان شستشوی مغزی میدن. لذا من فکر میکنم که اگر این کمک ها مدیریت میشه، نظارت میشه مصرف از او، خوب است که دوام پیدا کنه. اگر به می حالت 3 سال باقی میمانه، خوب است که کمک ها قطع شده و یک پلان مؤثرتر را به نسبت مصرف از او، به نسبت از این کمک در افغانستان باید رئیس جمهور جدید امریکا داشته باشه.
خانم فرید، باید البته ایره بگویم که طالبا همیشه ایره رد کردن که اینا دسترسی به پول ندارن و از جایی که پول بر از اونا میره به افغانستان گفتم میشه که به نهادهای امدادی، به ادارات ملل متحد که در افغانستان کمک میکنن بر از اونا داده میشه. در هر حال من میخواستم که خب شما خودتان به مو سوال مهاجرت که افغان ها گفتین زیادتر توجهشان به مو معطوف است که کسایی که آمدن شرایط باید برشان بهتر باشه، مسئله قبولی و موضوعات دیگه، شما خودتان هم در امی پروسه تخلیه آمد طریق امی تخلیه آمدین بله به امریکا، چی رقم از وضعیت زندگی برای شما، چقدر برای شما شرایط میسر بوده، آنچه که میخواستین، آیا آرزویی که داشتین که در اینجا چیگونه کار کنین، با او شما رسیدین، دستیابی دارین یا ندارین؟
ببینید من با وجود که من انتقال داشتم در امریکا، ولی من توسط ویزه G1 یا ویزه که برای کار اسکالرها هست در یک دانشگاه، من به اساس اونطور یک ویزه داخل امریکا شدم و من 3 سال به اساس اسکالر در یکی از دانشگاه امریکا مصروف کار بودم. وضعیت من متفاوت تر از وضعیت سایر افغان ها هستن، ولی بعد از اینکه ویزه من ختم شد ما حالت بی سرنوشتی در امریکا دارم. هنوز از لحاظ حقوقی من با یک وضعیت ثابت تعریف نمیشم در امریکا. من هنوز اقامه موقت دارم در امریکا و من فقط اجازه کار دارم در امریکا و من توسط ازمو اجازه کار خود کار میکنم و تکس میپردازم در دولت امریکا. در 3 سال که من کار کردم من مالیات خود در دولت امریکا سپردیم. من امیدوار هستم افغانای مثل من که 3 سال در این 3 سال هم کار کردن و هم مالیه پرداختن و هم تونستن وضعیت را خودشان برای خودشان به وجود بیارن، خوب است که وضعیت از اینا تعریف شود. در این 3 سال ما درخواست پناهندگی کردیم ولی ما هنوز نتیجه از اون ندیدیم. این وضعیت هم برای خود ما و هم برای ما که 3 دخترم با ما هستن بسیار وضعیت دشوار است، چون ما با 3 دختر دوباره به افغانستان هم رفته نمیتونم. لذا ما خواهشمند از این هستم که افغانای مثل ما که در امریکا به سر میبرن که حتی ما اجازه سفر از امریکا را به بیرون از امریکا نداریم. در این 3 سال ما در داخل امریکا موندیم. ما وقتی شوهرم در جریان مهاجرت انتقال فوت کردن، اونا در آلبانیا دفن هستن. ما حتی حداقل یک بار با اولادم نتونستیم برم قبر از رو به اصطلاح ما افغانا ببینم. لذا یک مشکل کلان است. ما تقاضا میکنم کسایی که اقامه قانونی دارن در داخل امریکا، قانون امریکا اجازه دادن که اینا اقامت داشته باشن، انتقال داشتن، هر چیز در رابطه با سرنوشت حقوقی از اینا حکومت جدیدی که به وجود میاد، جمهوری جدید باید تصمیم گرفته شود. در غیر از این وضعیت نامعلوم حقوقی در اینجا بسیار دشوار است.
چقدر نگران هستین؟ شما گفتین و درخواستی پناهندگی را دادین، آیا با تماس کت از اونا شدین و دفاتر مربوط پاسخشان چی بوده و خواست شما یا امید شما از اداره آینده رئیس جمهور آینده که میاید روی کار چی است؟
فقط ما با تماس هستیم، پاسخ از اینایست که تعداد چون فرق العاده زیاد است، شما به نوبت هستین، هر زمانی که وقتش برسه ما با شما تماس خواهد گرفتیم. این وضعیت بسیار وضعیت سخت است. لذا من فکر میکنم که یک حالت مستثنا از سایر مهاجرین غیر قانونی که در امریکا وارد میشن برای افغان ها قائل شدن، چون ما انتقال داشتیم. ما مهاجرت ما مهاجرت اجباری است. ما به خاطر حفظ حیات خود، به خاطر حفظ از او ارزشایی که ما با امریکا یک جای در افغانستان برای رسیدن به او ارزشا کار کردیم و اینجا انتقال داشتیم. من فکر میکنم که هر چی زودتر اگر وضعیت ثابت شود خوب است، ولی ما در هیچ حالتش از امریکا بیرون شده نمیتونیم. و چیز خوبی که در امریکا هست برای زندگی ما این است که امو دموکراسی و امو آزادی که در امریکا تعریف شده از اون ما هم مستفید هستیم. لذا زندگی اجتماعی ما بسیار ساده و بسیار آسان در اینجا میگذره، بدون از اینکه ما وضعیت حقوقی ثابت داشته باشیم. ولی ما به حیث یک طبعه که به حیث مهاجر آمدیم در افغانستان، در امریکا، در 3 سال آرزو داشتم که من امسال سال 4 بتونم من هم رای بدم در امریکا، به یک شهروند امریکا، در حالی که وضعیت کشور خودم هیچ معلوم نیست. من میخواستم به یک فرد فعال که تونستیم تمام وضعیت های سیاسی، حقوقی و فرهنگی امریکا را بپذیریم در اینجا زندگی کنم، به یک شهروند فعال من هم در این پروسه سیاسی و حقوقی شامل شوم. این آرزوی ما بود، ولی متاسفانه هنوزم وضعیت بی سرنوشتی ما در اینجا دوام داره.
و حدث مییست که اکثریت افغانهایی که مثل شما آمدن اونا در عین موقف قرار دادن؟
یک تعداد به این موقف ما قرار دادن، ولی یک تعداد دیگه که با تعریف ویزاهای مختلف وارد شده وضعیتشان متفاوت است. اکثر پروفسورهای دانشگاه که به صورت اسکالرها با ویزه G1 داخل امریکا شدن عین سرنوشت ما را دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم شهلا فرید. امیدوار هستیم که وضعیت بهتر شود، مشکلات که شما دارین حل شود. حالا اداره رئیس جمهور آینده هر کسی که باشه، امیدواری اطمان امیست که توجه بیشتر صورت بگیره و شما در یک موقف باشین که بتانین، اما طور گفتین آرزو داشتین که برین رای بتین، که بتانین باز رای بتین در انتخابات بعدی و بتانین حداقل از کشور خارج شوین، برین خانواده تانه در جاهای دیگه که هستن. البته این مشکلات یک تعداد زیاد کسای دیگر هم که امراشان ما صحبت کردیم امی مشکل دارن، امی که با اصطلاح با وجودی که شرایط فوق العاده است، یعنی او مشکلاتی را که در افغانستان داشتن که نمیتونستن، مخصوصا زنا قیودا سرشان وضع شده بود، او را ندارن، آزادان حداقل میگردن. امیدوار هستیم که شرایط یک روز بهتر شود. جهان سپاس از حضورتان در برنامه. شب روز شما بخیر. بیننده‌های محترم، برنامه روایت امروز در امیجه به پایان میرسد. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار.
We'll be right back.